zammet bué. Penaos war was me mam doué de vardono. Blasse et égoise de wein itron varia hanterest, bezan urzul, agar meher da bardé, et tu as stad me mam de von ken buon war wasad, maridas mazad de gerhader mezek. Nous on ket gant pesot louzou, gant pesot pitiaden reas et dol. Met kal zweloch en om gavas et doltrumer glamouros. A kemen hini es eus bete duma ar jou, as isklerie e leize heno. Ma, vrankadra dei ouzara, vrankade medarnal, jamar karan hag un tom mat zoken. Kredi reden ive, en dewa gwet revet e vareat, a setu me prest da nijal gan levenas. Gwener beur e mat, e lavaras di me mam goz, ke mabek de nilis de bedin dirak an itron varia lourd, mer plis d'ar weger santel e teuf e Anne-Marie e Barz, mon reim ol duon de vla e oe des rukar e kad. Senti israktal outi. Kristen e bet ne oa an iris de nampoenze, a stag an ris de bedi e vel me wien, gant me ol ners, gant me ol fians, ken me teue an dour war me daoulagat. Biskoaz ne mboa pedet gant kemen e fe ag a galon, a biskoaz marvat ne se gwezo di en ober. La keet em boa am pen e vijen jirewet gan e warhas vari a kredi a redi en divije true ouzi ar mabet Jezus benos der beden e vam a ne felje ket deza ober ken abret gani ur mina. Ziwaz, ne oa gwela an ar jou netra ne met vrankaden ar maro. Herwe me lavar, lavarer me hornbro. Boert kri, en tol jud, beurze nanko, de dreminke d'alies heb diskin dim, heu mes dober e gies, mekaar, e wid me wot renka hon anken, a huerwach hon klaar. Zadern de noos, en wa me mam war e zirmen van. Martese fend do devo darn zo, gan pen dat ma men nusvars. Edo de nampoen zeer botret e ti me heni terwes swaad nobin, o vutuna de hornedat ken mond de gusket. Peglew zon en nen doon, damdos der vullerie e rochwelen, troes en duporel dat wein, diskarget gan safar spontus. A goede, guidjur haar, o pelaad war e bleen. Lama de rea swaas e mees. Skler e waal loar, nager porz na waran nen ne blech, ne wa na tut, na kezek, na tumporel, na min. Ober reas ma hen intervers zine groas en el lavarout. Ma doue, e mam Anne-Marie e par maro. A heb dale, kerzo de reas gan e zaad war duur vurk. Ne wan ket an taren, pe zuas en arben dezo wouwes, her warni, pedet gan me mam goos da von di, de gemen er hero. Koudouz om me vlag en me besanton Louis, bedien deja duma. Kasse de wee raktaal un din de landreger der dier mezek, men ne durwees aske de notro gwezendek don de beriel. Gwal zewe ze mus be de meza, fee zongen goos nie aga labour, an euse ne dalfke der boan. Goudeol, a wirion e wagantan. Gret e oa bet di mont d'em gwele e vel boaz, a daust in da sturmus ar oan kousket, krog e oan de voredi, pa zire das mezaad d'em bete. Daman di me vod bien e mer glavours dare de verwer, me poki des an hoas ar wech. Seiz la a hanter kan da so tremene da boe an nonse, men netra ne mez an kweet, da zo ken an distera ini. Kredi radi, ne manke da ma em li ar skrehe li eus war greiz an de an der hen gwell san der wan tri wach kant pe war a hanter kant o skriwa gan an tamet krayon an en voren no ma. Nan, non ke da ma met duon et timenen ar vork bebse gevizest tri wach kant seis a seite gatri a pe war ugen. Duon, Doge der Red gan Besat, op Epinal gan der Wien, Steval. E ma an Ororosch, op Ovos Tinta, ënner gude Anternos. Digare ware het, door ar Kamp. Krena ar Gulu et ar Gwele, Gwelu der Ammam, ki zennu e bleu Melenour, peget gan ar Huesen u Zezal. At Daulagat ken glas, ken beu Gwejal, a bremañ diluf, sanket don an o voul, hag ur struj warni ma doue. Gwenno heu eget ur gwaran wenna, perag eo deut vez an kastis a de gwahan ken prim. Daoust a se, e strif da stardan e divrec e dro de mabet. Santou daran war ma jod glebiot gan e dero, ur po kentom hag ur rouen. Rag un derjen spontus a zo ganti. A hond, ja, hond braz e deus de la varout un drabanak, met alas neuket eo et distagan ur gir. Daoust a petra an bije kleva diganti. Ken avo me mu an karet, pe besfur jarlet a disk. Nous on ket, a bitjen de zoie ben de houzout kemense, ken ne via dare kuita mamet, tal ustal ganach. A grei zol, unen benag a zifra ma sa hano a ziwar ar gwele, a setu me a dare war ar pondale te val zah. Drugat an trou, kair an boa gwelan di frankan a judal. Un dru eb ken herwe me mes klevet goude digan meur eini. Petra feldach, yo ange wand, a brewadol gan himiat ken ver a ken douanius. Ogos diustu, e van is kusket e vel ar broch. Di huni a riz a strons, gan bez oa unen benag o sachan war me brech. Tarse doa an de, klevet an en ar reyer o vralan goude an angelus, a ke keit me wano ti pitius a me daulagat, e la varas di me hen iter o soase nobin. Heri e gweli tron varia hant rest, e ma brema o lelir barados o kanana meleli da werhas, met diwal de weilan jalit, de vam a zoet ganto. Penadit ken de grogas en de sevel, pa gredin an dud war vale e war zorindet me mam, et e war goulennet e velen. Ne manket me mam aze. En al doe, me la keid war e barlen, eno e fel di mirwel. E nou wad e we raktal ar goulou benidjet, stag an rejon de zibunan pedeno an anaon, a war barlen swa sapeur, e sal harpe dou sini e mam ne de wa bet bugel e bet nemeti, setu pelech e velen nem, hep klem na viu, et tenas Anne-Marie Nobin e Juanaden Diweza. Doula a Tregon e Devoa Nemetkin.